Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда бірнеше веб-сайт өз жұмысын тоқтатып, интернет туралы заң жобасына қарсылық білдірді. Ұлттық банк премия басылымын сотқа беріп отырғаны туралы айтамыз. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада брифинг өткізді. АқШ конгресінде Қазақстандағы адам құқығы мен баспасөз еркіндігінің жағдайына арналған тыңдау өтті. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыруы мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласына шолу беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Папа Бенедикт 16 Вифлеемге барды. Батыс жағалауға бұл сапары оның Израильге сапарының бір бөлігі болуда. Папа Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездескен болатын. Ол Израиль-Палестина жанжалын шешуге күш салуға шақырды. Папа сондай-ақ таяуда Израильдің Газа аймағындағы соғысында қаза болғандарға көңіл айтты. Папа Вифлеемде мінәжат өткізбекші. Ол жер Иса пайғамбардың туған жері деген сенім бар. Папа сонымен бірге Палестина босқындары лагерінде болмақшы. Түркия Әзірбайжанмен байланысын бұзғысы жоқ. Сондықтан Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған ресми Ереван Таулы Қарабақ жанжалын шешпейінше Армения мен арадағы шекарасын ашпайтындарына уәде берді. Ердоған аталған уәдесін Бакуде Әзірбайжан президенті Илхам Алиевпен баспасөз мәслихатында берді. Түркия мен Армения татуласу мақсатында арадағы шекараларын қайта ашуға ниеттенген еді. Бұл қадам ресми Бакуде мазасыздық туындатқан болатын. Түркия Таулы Қарабақ жанжалына наразылық ретінде 1993 жылы Армения мен шекарасын жауып тастаған еді. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болуда, деді Қарзай. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай бұл пікірін Исламабадта өтіп жатқан аймақтық экономикалық конференцияда айтты. Екі күндік бұл басқосуға аймақтық, батыстық, халықаралық қаржы агенттіктерінен өкілдер қатысуда. Пәкістан үкіметі лаңкестікті ауыздықтаудағы әріптестік жобаларын тездетіп жасауға шақырды. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Пешавар қаласына жақын жерде мамырдың 13-інде болған талибандық қарулылар шабуылы кесірінен 8 жүк көлігі істен шықты. Полицияның айтуынша, бұл шабуылға 40 шақты қарулы қатысқан. Талибан жасақтары Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы күштерге арналған жүк керуеніне осылайша шабуыл жасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болды. 2008 жыл бойынша Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы 5%-ға өсіп, орташа есеппен осы санды құрап отыр екен. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Тамара Вошинкованың айтуынша, сондай-ақ елдегі өлімде 5%-ға азайып, 1000 адамға шаққанда 9.74 көлемінде болды. Тұрғындардың науқасқа шалдығу деңгейі де 3.5%-ға төмендеген, оның ішінде туберкулез дерті 3%-ға азайған, дейді. Прикаспийский газ құбыры құрылысы келісіміне Қазақстан қол қойды. Бұл келісімнің алғашқы жобасына Қазақстан, Түркменстан, Ресей президенттері 2007 жылдың мамырында қол қойған болатын. Аталған құбыр Каспий теңізінің солтүстік шығыс жағалауы арқылы жыл сайын 20 миллиард текше метр газды Ресей құбырына жеткізіп отыратын болады. Энергия тапшылығы әскери қақтығыстарға апаруы мүмкін, дейді Ресей. Бұл жөнінде ұлттық қауіпсіздік стратегиялық жоспаратты құжатта көрсетілген. Президент Дмитрий Медведев қол қойған ол құжатта ел қауіпсіздігіне қатер төндіретін себептер тізіліп, соған орай Ресей үкіметінің 2020 жылға дейінгі міндеттері көрсетілген. Әлемнің негізгі назары энергия көздеріне бай аймақтарға тігілетін болады, делінген ол құжатта. Тәжікстан су электр бекетін іске қоспақшы, яғни соңғы 4-ші энергиялық қондырғыны орнатты. Аталған бекет 15-ші мамырда іске қосылады, делінген еді, алайда ол іс кейінге қалмақшы. Бастапқы жоспар бойынша үстіміздегі жылдың басында осы Сангтуда бір атты су электр бекетін іске қосу жоспарланған болатын. Содан бері бұл іс бірнеше рет кейінге шегеріліп келді. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Келесі аптадағы сайлауға түсу үшін үміткер кем дегенде 61 депутаттың қолдауына ие болуы тиіс. Қазіргі президент Владимир Воронин елдегі коммунистік партияның жетекшісі. Конституция бойынша бұл қызметтен кетуі тиіс Воронин жаңа парламент төрағасы болып сайланды. Коммунистердің парламентте қазір 60 өкілі бар. Украина президенттік сайлау мерзімі таласқа түсуде. Ел парламенті президенттік сайлауды биылғы жылдың 25-ші қазанына белгілеген болатын. Президент Виктор Ющенко бұл шешіммен келіспей жоғарғы сотқа қайырылған еді. Сот аталған мерзімді конституцияға сай емес деп шешім шығарды. Екінші кезекке сайлауға түскісі келетін Украина президентінің пікірінше, сайлау келесі жылы өтуі тиіс. Греция Ресеймен газ келісіміне қол қояды. Грецияның даму ісі бойынша министрі Костис Хатсидакистің айтуынша, келісім шартқа осы апта соңында қол жеткізілуі мүмкін. Министр Афинада өтіп жатқан энергия саммитінде оңтүстік ағысатты газ тасымалы жобасына Грецияның қосылатынын айтты. Ресейдің қолдауындағы оңтүстік ағысатты газ құбыры Ресей газын Болгария арқылы Еуропаға жеткізеді. Бұл Набука газ құбыры жобасының жүзеге асуына кедергі келтірмекші. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Чех парламентінің төменгі палатасы парламент ерте сайлауды қазан айында өткізу жөнінде шешім қабылдады. Заң жобасы күшіне ену үшін оны жоғарғы палатаның қолдауы және президенттің қол қоюы қажет болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.